Paikan päällä meidän tänään mun vieras, tuore lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Tilannehan on siis se, että lapsiasiavaltuutetun toimisto sijaitsee Jyväskylässä. Ja sun, kun sä oot nyt muutaman viikon tässä uudessa pestissä ollut, niin sullakin on siis asunto Jyväskylässä. Miten sä oot kotiutunut Jyväskylään?
No Jyväskylä on oikein mukava kaupunki. Se on siellä, voisi sanoa, metsä Suomessa. On siellä kyllä järviäkin. Keitelen rannalla meillä on mökki, niin se on sillä lailla tuttu paikka. Paikka ja isän suku on sieltä Keski-Suomesta kotoisin, että ei se semmoinen ihan hirvittävä sopeutumis- tai identiteettikriisi ole ollut, mutta onhan Jyväskylä sillä lailla kaukana. Etenkin tuntuu, että mua pyydetään toistuvasti Helsinkiin. Mä oon vähän yrittänyt luoda semmoista kulttuuria, että hei, pidetään kokous Jyväskylässä, tervetuloa tänne päin. No, katsotaan, miten se onnistuu.
Niin, onko porukka sitten lähtenyt liikkeelle?
No kyllä, osa on tulossa sinne, että eihän se on kolme tuntia ja rapiat junalla. Että.
Kuinka paljon tuossa hommassa ylipäätään ehtii niin kuin istuskella toimistolla?
Toistaiseksi liian vähän. Et tuntuu, että kyllä semmoiseen keskittymiseen täytyy ihan raivaamalla raivata aikaa. Ja onneksi saa nyt kesällä varmaan tehdä vähän rauhemmin töitä, että pystyy luomaan semmoista 5-vuotisstrategiaa tähän alkuun.
Mutta siis se syy, minkä takia lapsiasiavaltuutetun toimisto on Jyväskylässä, niin se liittyy myöskin politiikkaan, eikö niin?
No voi olla, että siinä semmoista alueellistamisen ajatusta on silloin 2004 ollut, kun lakia on kirjoitettu. Toki täytyy muistaa, että Jyväskylä on myös semmoinen niin kuin kasvatuksen kehto, että siellä on meidän opettajien seminaarimäki ja siellä on myös lapsuuden tutkimus hyvin vahvaa. Että Jyväskylä on profiloitunut semmoisena lapsiasiantuntijuuden ytimenä.
Kuinka innoissassa nyt ylipäätään oot sun uudesta tehtävästä? Tämähän on siis sun nimenomaan ydinosaamisalue, että sä oot ollut viimeksi nyt määräaikaisena professorina Turun yliopistossa sosiaalityössä ja sä oot ollut tutkijatohtorina ja tutkimuspäällikkönä nuorisotutkimusseurassa aikaisemmin. Sä oot opettanut sosiaalityötä ja sä oot myöskin tehnyt sosiaalityötä. Niin nyt sä pääset niinku vaikuttamaan sen kautta ihan suoraan. Miten siistiä se on?
No onhan se tosi huikeeta, että tuntuu, että pääsee nyt maalaamaan isolla pensselillä. Tutkijana on usein semmoinen jotenkin vähän sivusta seuraaja ja tuntuu, että täytyy aika kovallakin äänellä paukuttaa, että viestit menevät läpi ja sitten jännittää sitä, että mitä tutkijayhteisö sanoo, jos puhuu asiasta, jota ei itse ole tutkinut. Et tutkijanahan voi aina rajata sen tonttiinsa, että nyt täytyy hyvin laajasti ottaa kantaa erilaisiin asioihin ja ottaa selvää asioista ehkä hieman rennommin kuin tutkijana. Et kaikkea ei tarvitse itse tutkia, täytyy luottaa myös toisten asiantuntijuuteen tosi vahvasti.
Sä oot ollut 3 viikkoa tässä pestissä, Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu, niin onko nyt tullut yllätyksiä, onko tämä vastannut sitä, mitä olet ajatellutkin alun perin, kun tähän pestiin hait ja sait paikan?
No toistaiseksi ei ole yllättänyt, että kyllä osasin odottaa, että vauhtia riittää ja vaarallisia tilanteita melkeinpä, mutta että tämä on myönteisellä tavalla kiinni muissakin asioissa kuin syrjäytymisen kysymyksissä tai lastensuojelun kysymyksissä, jotka aikaisemmin on ollut sitä omaa tonttia. Että tässä näkee myös sitä lasten hyvinvointia ja tuntuu, että voi sitä edistää.
Puhutaan siitäkin niistä ilonaiheista ja asioista, jotka ilahduttaa lapsiasiavaltuutettua, niin hetken päästä lisää. Mutta sä oot jo ehtinyt aika paljon olla tässä äänessäkin näinä muutamana viikkona, kun oot ollut sun uudessa työssä. Esimerkiksi viikko sitten taisi olla, kun vaadit, että Suomen viranomaiset järjestäisi isistaistelijoiden lapset vaikka väkisin takaisin Suomeen, näin otsikko kertoo. Mistä tässä oli kyse? Miten sä ajattelet tätä?
Toimittajathan aina valitsee otsikot, mutta että kyllä mä puhun siitä ihan yleisellä tasolla lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta, että kaikilla lapsilla on oikeus samaan erityiseen suojeluun riippumatta heidän vanhempiensa toiminnasta, ideologiosta, uskonnosta ja niin edelleen. Ja sama koskee näitä lapsia, jotka on nyt äärimmäisen huonoissa olosuhteissa. Heidän hyvinvointinsa ja henkensä on todennetusti vaarantuneet vakavasti. Ja missä tahansa muualla, jos lapset olisi tämmöisissä olosuhteissa, niin oltaisiin varmaan jo toimittu. Toki Syyrian osalta se on kansainvälisen diplomatian kannalta ja juridiikan kannalta todella vaikea se tilanne, koska siellä on hallinto sekaisin, kaikki liikkumistavat on sekaisin ja niin edelleen. Sitten on ihan sekavuutta siitäkin, että minkä maan kansalaisia siellä on ja näin, että siellä on syntynyt myös lapsia. joita ei välttämättä ole esimerkiksi rekisteröity. Että tämä on todella vaikea kysymys.
Ja nyt puhutaan siis Suomesta lähteneiden vanhempien lapsia tai Suomeen jollain tavalla linkittyneistä lapsista ylipäätään. Tuossa joku aika sitten oli jonkun verran julkisuudessa ruotsalainen tämmöinen perhe, joka lapset oli jäänyt orvoiksi. Ja siellä siis kerrottiin kuvaavaa näistä oloista siellä leirillä se, että pienin lapsi oli 1-vuotias ja se painoi noin 3 kiloa.
Siellä on nälänhätä ja nyt kun ilma lämpenee, niin myös taudit alkaa levitä, että mä toivon, että se ei ole nyt pyrkimyksenä vaan antaa ajan tehdä tehtävänsä. Mutta ymmärrän samalla, että nämä on hirveän vaikeita juridisesti toteuttaa. Toimivaltakysymykset, siinä on ne päällimmäiset. Mutta sitten katson myös, että lapsilla on oikeus heidän asiansa niinku yksilöllisesti arvioidaan. Ja tässähän tämä kysymys on Suomessa tietysti sen osalta, että miten nämä huoltajien, niinku tämä, ettei lapsia ja vanhempia eroteta toisistaan, niin se on iso kysymys.
Toinen kerta, kun olitte äänessä jopa meidänkin lähetyksessä täällä Yle Uutisilla, niin oli se, kun oli tutkittu suomalaisten lapsiperheiden köyhyyttä, joka oli sitten syventynyt, niin sanoit siellä sitten yhdeksi lääkkeeksi nimenomaan rahan. Sen lisäksi, että palveluita parannetaan, niin sä sanoit ja alleviivasit sitä, että kyllä se raha ja toimeentulo pitää turvata myös. Mistä tässä oli kyse?
No Suomessa on eurooppalaisittainkin tämä perusturvan taso sen verran alhainen, että se ei riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Ja se on laahannut jäljessä toista vuosikymmentä ihan sieltä 80-luvun, 90-luvun alusta alkaen. Ja katsoisin, että perusturvan taso täytyy nostaa sille tasolle, että ihmiset ei joudu turvautumaan tähän viimesijaiseen toimeentulotukeen. Ja tässä pitäisi tehdä monialaista yhteistyötä esimerkiksi ympäristöpuolen kanssa, kaavoitus, rakentaminen, asuminen. Siinä on 3 sellaista asiaa, joista lapsiperheköyhyyden yhteydessä puhutaan aivan liian vähän. Meillä asuminen on todella kallista ja se syö kyllä leijonan osan perheiden tuloista, erityisesti yhden vanhemman perheissä, mutta myös sitten monilapsisissa 2 huoltajan perheissä.
Kaavoitus, asuminen. Mielenkiintoista. Eli siis pitää miettiä sitä, että minkä tyyppisiä asuntoja on tarjolla ihmisille esimerkiksi nyt pääkaupunkiseudulla, joka kasvaa voimakkaasti.
Kyllä, ja sitten kun tätä perusturvauudistusta ryhdytään tekemään, niin siinä pitää myös asumismenot ja asumistukijärjestelmä huomioida. Ja nämä on hirvittävän monimutkaisia, nämä perusturvaan liittyvät muutokset, koska kun yhdeltä puolelta nipistetään, niin se pitää kompensoida jossain muualla ja toisinpäin. Että niin kuin perheiden käytettävissä olevat tulot pitäisi olla se mittari, millä tarkastellaan lapsiperheköyhyyttä, eikä sitä absoluuttista tulomäärää, mikä perheessä on.
Mutta onko sinulla jotain ideoita siihen, että miten se sitten voitaisiin tehdä? Pitääkö laittaa jotain vuokrakattoja tai pitääkö asuntojen hintoja jotenkin laskea?
No se on todella hankalaa, kun samalla pitää huolehtia siitä, että tukijärjestelmä ei ruoki sitten liian suuria vuokria, mutta kyllähän meidän asumistuki on laahannut jäljessä ja sitten toimeentulotuella joudutaan kompensoimaan asumistuen mataluutta ja se aiheuttaa taas toimeentulotukiriippuvuutta ja toimeentulotuesta me kaikki tiedetään asiantuntijat, että se on hyvin jäykkä ja hyvin heikosti työhön kannustava tukimuoto, koska kaikki mitä tulee, niin vähennetään toimeentulotuessa.
No mitä muuta? Mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, mitä sä aiot nyt sun kaudella ottaa esiin?
No kyllä mä oon lähtenyt sillä kärjellä, että tämä niinku eriarvoisuus ja ihmisten epätasa-arvo syntymästä lähtien on sellainen asia, mihin täytyy puuttua. Ja toinen on turvallisuus, johon myös liittyy tämä virtuaalitodellisuus ja lasten ja nuorten muuttuvat toiminnan kentät. Ja sehän on tullut näkyväksi nyt tässä kuluneen talven aikana, että me ollaan epäonnistuttu siinä aika pahasti. 3. tekijä on ympäristö ja ilmasto, joka ahdistaa lapsia ja nuoria. Ja lapset ja nuoret ihan syystäkin pelkäävät tulevaisuuden puolesta ja kokevat, että aikuiset ei ota vakavasti tätä heidän huoltaan. Ja siinä on meillä aikuisilla näytön paikka. Ensinnäkin otetaanko me lapset mukaan siihen keskusteluun ja siksi toisekseen tehdäänkö me riittäviä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mutta nämä on ne 3. Ja sitten totta kai mä toivoisin, että lapsen oikeuksien sopimus tunnettaisiin Suomessa erittäin hyvin ja ymmärrettäisiin se, että se lapsen edun arviointi täytyy tehdä myös päätöksentekokoneistossa aina joka vaihe.
Hei, mitä sä ajattelet siitä, että miten tätä ilmastonmuutosta voisi pitää esillä? Miten se, niin kuin, jos se haluttaisiin ottaa vakavasti nämä lasten ja nuorten huolet, niin mitä tehtäisiin?
No meillähän on ajateltu, että kouluissa esimerkiksi puhutaan kierrätyksestä ja sähkön säästämisestä ja näin on ihan hyviä arkipäivän tekoja. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan teollisuudesta, verotuksesta ja niin edelleen, niin sitten me taas unohdetaan ne lapset ihan kokonaan. Et se on tyypillistä, että lasten kanssa tehdään sellaista pientä kivaa arjen tason asiaa, mutta sitten jos on joku iso paneeli tai joku komitea, niin eihän siellä niinku lasten ja nuorten näkökulmille ole tilaa. Ja ajattelen, että kyllä lapsiasiavaltuutetun tehtävä on näitä lasten ja nuorten ajatuksia ammentaa sinne päätöksentekijöille. Ja tätä mekanismia me toimistossa ollaan mietitty, että miten nuoret neuvonantajat ja lapset neuvonantajina niin voisi näkyä tässä yhteiskunnassa nykyistä paremmin.
Minkälaisia terveisiä sä nyt lähetät sinne Säätytalolle, Säätytalon suuntaan, jossa hallitusneuvotteluita nyt käydään? Että mitä pitäisi tehdä sun mielestä nyt, mikä olisi sellainen tärkeä juttu ylipäätään?
No meillä on paljon uudistuksia, jotka tulee ihan suoraan vaikuttamaan lasten arkeen ja silti niiden yhteydessä ei paljon julkisessa keskustelussa ole keskusteltu lapsivaikutuksista. Yksi on esimerkiksi perhevapaa-uudistus. Me ajatellaan sitä hyvin pitkälti tasa-arvoasiana ja työmarkkina-asiana. Se on hyvä juttu, se on sitä. Mutta se on myös semmoinen asia, joka vaikuttaa lasten arkeen aivan suoraan ja välillisesti vanhempien työssäkäynnin kautta. Ja siinä yhteydessäkin täytyisi arvioida aina, että miten se lapsen etu toteutuu, tehtiin mitä hyvänsä. Ja se lapsivaikutusten arviointi ei tarkoita pelkästään sitä etukäteisarviointia, vaan koko prosessin ajan ja myös jälkikäteen pitää arvioida sitä, että miten lapsen etu tässä toteutuu ja jos näyttää siltä, että jokin päätös vaikuttaa negatiivisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin, niin silloin täytyy olla poliittista rohkeutta pyörtää.
Mitä se voisi tarkoittaa tämän perhevapaa-uudistuksen yhteydessä? Itse asiassa niin aika vähän on tullut ainakin omiin korviin puhetta siitä, että mitä tämä tarkoittaa lasten näkökulmasta. On puhuttu vanhemmista ja äideistä ja isistä ja työnantajistakin, mutta lapsista ehkä vähemmän. Mutta mitä se voisi tarkoittaa?
No lapsethan on kaikki yksilöitä. Kaikki ei välttämättä ole kovin nuorena valmiita esimerkiksi kodin ulkopuoliseen hoitoon. Tämmöistä argumenttia täytyy tosi varovaisesti käyttää, koska se herättää poliittisia intohimoja, mutta kyllä tutkimuksen pohjalta se on ihan tosiasia, että kaikille lapsille ei välttämättä kodin ulkopuolinen varhaiskasvatus pienenä ole hyvä asia. Ja tämä pitää uskaltaa sanoa ääneen.
Millä tavalla lasten ja nuorten äänistä saadaan päätöksentekoa vahvemmin esille? Tarvitaanko, onko se sinun harteilla vai millä tavalla tähän voi kollektiivisesti jokainen päätöksentekijä ottaa oman osuutensa?
No meillä on tämmöisiä edustuksellisia vanhojakin työkaluja, niin kuin lapsiparlamentit ja nuorten valtuustot ja niin edelleen. Mä näen, että pitäisi huolehtia, että niitä todella jatkossakin joka kunnassa on. Mutta että sitten se lähtee, vaikka mä äsken kritisoin, että me niin mielellään otetaan lapset näihin arjen pieniin tapahtumiin mukaan, niin se lähtee kyllä sieltä arjen mikrodemokratiasta, että tehdään mitä tahansa niin perheissä kuin kouluissa kuin päiväkodeissa kuin kirjastoissa ja niin edelleen, niin pysähdytään siihen, että okei, mitenhän me saataisiin lasten ja nuorten näkemykset kuuluviin. Ja jos ei niitä voi suoraan saada, niin kyllähän meillä on työkaluja sen arvioimiseksi sitten aikuisten tasolta, että miten nämä vaikuttavat.
Mitä sä ylipäätään sanoisit siitä, että mikä lasten asema on tällä hetkellä Suomessa? Toteutuuko täällä lasten oikeudet?
Sanoisin, että pääsääntöisesti kyllä Suomi on hyvä maa lapsille ja nuorille kasvaa, mutta että koko ajan täytyy pitää huoli siitä, että ei tule heikennyksiä. Koko 2000-luku on ollut aikamoista murrosta ja reformivaihetta ja näissä murroskausissa on aina joko epäonnistumisen tai onnistumisen mahdollisuudet. Ja kun lapsiväestön määrä nyt vähenee, syntyvyyden väheneminen on ollut radikaalia viime vuosina, niin aina pienemmäksi se lasten ääni tahtoo mennä. Ja sitten taas toisaalta aina arvokkaammaksi tulee jokaisen lapsen ääni, että heillä ei ole äänestysoikeutta, mutta että he on kuitenkin erittäin tärkeitä kansalaisia ja toimijoita tässä yhteiskunnassa. Että semmoinen lapseton yhteiskunta on todella surullinen yhteiskunta kaikille elää.
Puheen aamun vieraana on siis tuore lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen. Ja siis sun taustasta sen verran, että sulla on, paitsi tuossa on puhuttu sun ammatillisesta ja koulutuksellisesta taustasta, että oot siis pitkän linjan tutkija ja nyt ollut myöskin määräaikaisena professorina, mutta sulla on myös 3 lasta. Siis esikoinen ja sitten lyhyen väliajan sisällä, 2 vuoden sisään syntyneet 2 myöskin, jotka on nyt tietysti aikuisia jo tässä vaiheessa. Mutta sä sait heidät myös aika nuorena, 20-vuotiaana ja olit samaan aikaan päässyt yliopistolle opiskelemaan ja niin edespäin. Minkälaista aikaa tämä oli, kun sä itse olit pienten lasten vanhempi?
No, mulla on semmoinen perhetausta, jossa arvostettiin koulutusta tosi paljon ja kyllähän kaikki oli kauhuissaan siinä lähiympäristössä, että voi herttinen, ei tule yhtään mitään kyllä tuosta touhusta, että nyt niitä tulee 3 ja näin lyhyen ajan sisällä. Että kyllähän se aiheutti semmoista sisuuntumista, että kyllä mä tästä selviän. Mä halusin kovasti lapsia jo tosi nuorena ja halusin heitä paljon. Valitettavasti ei sitten tullut kuin nämä 3 ja kiva, että tulivat. Heidän kanssaan on ollut hauska elää. Toki se oli raskasta. Valvominen on varmaan se, joka pikkulapsiperheissä on kaikkein raskainta. Et pitkään menin nukkumaan iltaisin silleen, että mä aina toivoin, että antakaa mun nukkua, antakaa mun nukkua. Semmoinen mantra ennen kuin sitä alkoi luottaa siihen, että saan taas nukkua. Mutta että semmoinen kehomuisti on edelleen, jos tulee öitä, että toistuvasti jostain syystä herätellään, vaikka nyt jollain naapurilla on jotain tai koirat liikkuu tai jotain, niin se herättää edelleen sen fyysisen pelon siitä, että mun ei anneta nukkua. Että toivoisin, että lapsiperheet saisi enemmän ehkä apua siinä alkuvaiheessa. Että itsellähän oli se tilanne, että omat vanhemmat ja puolison vanhemmat oli töissä itsekin. Niin se oli aikamoista rääpimistä välillä se arki siellä väsymyksen keskellä.
Nyt tuntuu, että kasvatuksesta puhutaan ehkä enemmän kuin koskaan. Tietysti vaikea vertailla aikaisempiin aikoihin, mutta et nyt mun mielestä siitä puhutaan tosi paljon. Miten, mitä mieltä sä oot?
No kyllä puhutaan ja sitten myöskin mä oon miettinyt paljon tätä digitaalista sosiaalista mediaa, Vauvalehden palstoja ja muita. Että kyllähän vanhempia myös syyllistetään hyvin herkästi vähän kaikesta ja vanhemmat myös syyllistyy. Kaikilla tuntuu, että on tosi kova tarve onnistua ja sitten tekee mieli melkein heittää hanskat tiskiin, jos kaikki ei menekään ihan niin kuin Strömsössä. Toivoisin semmoista armollisuutta tähän ja myös semmoista niin kuin tunnustamista, että ei tämä ole rakettitiedettä. Se on maailman luonnollisin asia saada lapsia ja kasvattaa heitä. Lapset on aika kiitollisia kasvatettavia myös.
Vanhemmat myös miettivät aika paljon sitä, että mitä he haluavat niin kuin lapsilleen antaa ja siirtää. Mikä kaikki sua lapsiasianvaltuutettua tämän hetken vanhemmuudessa ilahduttaa? Onko jotain, mikä sua jopa liikuttaa?
No kyllä mä oon huomannut, no tietysti liikuttaa se, että tuntuu, että isät on tosi paljon lasten kanssa, että tuolla kun liikkuu ja nyt kun on tämä pyöräilykausi lähtenyt liikkeelle, niin siellä mennään apupyörien kanssa ja tosi usein näkee, että isät on ne, jotka siellä tarakassa roikkuu ja kiljuu, että jarruta. Ja tuntuu, että aikuiset osaa arvostaa sitä yhteistä aikaa. Lapsille puhutaan tosi kauniisti, että sitä näkee tosi paljon semmoista selittämistä. Että no joo, siinä se kärpänen nyt menee ja leppäkerttu. Että kyllä se on varmaan aina tiedostettu, mutta tuntuu, että vanhemmat tänä päivänä ehkä toivottavasti vielä paremmin ymmärtää sen, että se lapsen kasvattaminen on niitä pieniä yhteisiä kohtaamisen hetkiä.
Niin mitkä on semmoisia asioita, mitä sä itse asiassa toivoisit, että ihan tavalliset keskivertoperheetkin miettisi ehkä enemmän?
No tutkimusten mukaan hyvin yksinkertaiset asiat, niin kuin esimerkiksi lapselle lukeminen niin, että lapsi on sylissä, lähellä, hiusten harjaaminen, rapsuttaminen, kaikki tämmöinen, niin kuin ehkä apinomainenkin käytös, niin on lasten kasvulle tosi tärkeää. Ja semmoinen niin kuin lapsen tasolle, ja nyt en puhu mitenkään kognitiivisesti tasolle meneminen, vaan se, että kumarutaan lapsen viereen, mennään ehkä kyykkyyn, katsotaan silmiin ja kysytään, että mitä kuuluu. Ja se koskee myös niitä teini-ikäisiä, joita pitää sitten ehkä jo kurkistella vähän sinne ylöspäin, kun mä mietin omia kaksosia, jotka on semmoisia melkein 190 senttisiä, niin heillekin tekee hyvää välillä se, että katsotaan silmiin ja kysytään, että moi, mitä sulle kuuluu, miten sulla menee. Ja tätä voisi aikuiset tehdä kyllä toisilleenkin vähän enemmän.
Siinä lapsiasianvaltuutetun terveiset. Kiitos Elina Pekkarinen, kun vierailit Puheen Aamussa.
Kiitos, että sain tulla.